Nunt i latini radiofonie finnige generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Satu Tuominen. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Presidens Amerikaa Norum designatus Donald Trump aliquot promissiones et minas quas populum ambiens fegerat revocare kepit. Hillary Clinton non jam de ab usu cursus electronici accusatur, neque ob eam rem in jus vocabitur. Ante comitia presidentialia Trump se curaturum esse dictitabat, ut Hillary propter epistulas suas electronicas suspectas in vincula conjigeretur. Etiam de rebus climaticis mentem muta visse videtur.
Angela Merkel, Kancellaria Federalis Germaniae ter, ad electionem quartam aspirare constituit. Concessit decretum de candidatu difficillimum fuisse, ad extremum tamen se nomen dedisse, cum officium suum esse sentiret, ut patrie tempore arduo pronesset, et unitati Germaniae consuleret.
In confinio Hungarie et Serbie se pimentum ductum est, quod eo spectat, ut profugi et immigrantes finibus arceantur. Quod opus metallicum triametra altum et decem kiliometra longum captivis Hungaris construendum datum erat. Sepes illa ad limitem custodiendum nova technologiaa tam exquisita uutitur, ut kives eum murum ingeniosum appellent.
Presidents Turkiae Recep Tayyip Erdogan potentia sua extraordinaria usus etiam rectores magnificos universitatum ad suum arbitrium eligere kepit. Hoc vel in universitate Bosporica factum est, cuius rector quidam Mehmet Özkan, quam vis inter candidatos non esset a presidente nominatus est. In Turkia omnino centum octoginta fere universitates sunt.
Efficientia remediorum antibioticorum annis proxime preteritis in Europa valde de minuta est, ut e sede unionis europee a morbis infectiosis refertur. Eodem tempore bacteria, kve iis resistere possunt, novas vires recupera verunt. Si antibiotika vigorem pristinum amittunt, metuendum est, ne salus hominum se curitas ciborum progressus civitatum in periculum vocentur.
Palatium Buckingham, domus regine Britanniae et familiae eius, magna renovatione eget. Quod mirum non est si respicis fistulas aquarias fila electrica, apparatus calefaciendi harum edium paulo post alterum bellum mundanum refecta esse. Sumptus restitutionis quadringentas quinquaginta fere miliones euronum efficient. Pecunia ex populo vecti gali erogabitur.
Acta diurna a re viaria magni momenti nomine National Geographic Traveller Finlandiam in optimis terris visu dignis numerant. Dicunt eam viatoribus optime convenire, quod ibi voluptatem ex natura, tranquillitate, viridariis nationalibus capere possint. Etiam Lonely Planet, domus editoria librorum itinerariorum, eam unam eteris peregrinatoribus acceptissimis laudat.
Hecabuimus, quae vobis hodie referemus valete.